Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Esu brolis, basasis karmelitas, Jėzaus Jonas ir džiaugiuosi čia būdamas Marijos radijoje ir galėdamas tęsti toliau katechezės, pabandyti šiandien užbaigti, pradėta mano katechezė apie moterų vienuolinio gyvenimo susiformavimą, ypač bažnyčios tėvų įtakoj 1-6 amžiuje. Na, anuose laidose, kuriuose kalbėjau, tai priminsiu, ką mes ten kalbėjom, kad kažkaip tai įsijungtumėm, nes buvome nuėję iki pat 5 amžiaus pabaigos ir 6 amžių palikome. Tai kalbėjome mes praeitose laidose apie vienuolystės pradžią, kaip prasidėjo ta vienuolystė, kad iš pradžių jos nebuvo, ten, kad per pasišventusias mergeles atsirado. Vėliau toliau kalbėjome apie vienuolystės kilmę, prasmę ir palėtėme tuos didžiuosius vienuolystės arba monokato tėvus. Tai kalbėjome apie šventąjį Antaną Didįjį, kuris yra eremitų atsiskyrėlių, galima sakyti, įkūrėjas. Toliau kalbėjome apie šventąjį Pahomijų, kuris taip pat yra ir eremitas, bet taip pat yra ir cenobitinio gyvenimo pradininkas. Cenobitinio tai reiškia, kad jau tie atsiskyrėliai turėjo ir bendruomeninį kartu gyvenimą. Pakalbėjom toliau apie rytų bažnyčios, galima sakyti, vienuolių regulos suformuotąją bazilijų didįjį kalbėjome. Ir palėtėme daug tų buvo vienuolinio gyvenimo propaguotojų. Tik aš juos išvardinsiu, nes tam praeitose laidose kalbėjom apie šventąjį Augustiną ir kaip jis įtakojo į moterų vienuolynus, taip pat apie Joną Kasijaną, kuris perkėlė rytų vienuolynų tradiciją taip pat į Europą. Kalbėjome apie Martyną Turietę šiek tiek, apie trumpai užsiminėme apie Benediktą Nursietį, nors jo regulos nepalėtėme ir šiandien mes kalbėsime daugiau apie 6 amžių, apie šventąjį Benediktą Nursietį. Na ir kalbėjome, kaip tos moteris, pasišventusios moteris, vienuolės, kaip jų gyvenimas vystėsi, kaip plėtėsi. Ir atsimenate, sakiau, kad tas vienuolinis gyvenimas gimė tik 4 amžiuje, nes žinome, dėl ko viena priežastis buvo, kad krikščionys buvo persekiojami ir negalėjo jokių vienuolynų kurtis, tiesiog buvo slaptas krikščionių gyvenimas. Na, toliau kalbėjome, kad buvo tokia dvigubųjų vienuolynų forma, ar ne, tai kai vyrų ir moterų vienuolynai būna vienas šalia kito ir vienas abatas ar vyresnysis valdydavo tos vienuolynus, jeigu atsimenat. Ir toliau kalbėjome, kad moteris nieko nenusileisdavo tiem vyrams, asketams, tiem pirmiesiems vienuoliams. Moteris tikrai buvo tikros dvasinės kovotojos ir net kitas iki pralenkdavo net ir vyrus savo pasišventime Dievui, savo askezėje. Na ir palėtėme, na aišku, trumpai, ten per tokią laidą nepaliesi ten giliai kiekvieną moterį, kalbėjome apie atsiskyrėlės, eremitės moteris, taip pat apie moteris atgailautojas. Ir paskui kalbėjome, kad buvo net aukštos kilmės moterų toks vienuolinis judėjimas. Kalbėjome apie šventąją Olimpiją iš Konstantinopolio. Na ir toliau kalbėjome toliau apie vienuolystės vystymą vakaruose, bet viskas buvo tai iki 5 amžiaus pabaigos. Pakalbėjome apie moteriškojo vienuolinio gyvenimo judėjimo tikslus, bet laidos taganai trumpas, mes nepalietėme labai svarbių dviejų moterų vienuolinio judėjimo, galima sakyti, regulų. Tai yra švento Benedikto ir taip pat Cezarijaus regulų. Jos yra Benedikto regula, nors yra vyrams, bet ir turėjo didelį įtaką ir moterų vienuolynams, taip pat ir Cezarijaus regula. Taigi, tai šiandien šioje laidoje, kiek jums čia 40 minučių, mes ilgiau neužtruksime, pakalbėsime apie tas dvi normines tokias moterų vienuolinio judėjimo sielas, apie šventąjį Benediktą ir Cezarijų. Na ir pabaigoje dar pakalbėsime apie, kaip vystėsi vienuolinai Ispanijoje. Mes karmelitai kilome iš Ispanijos, tai ten irgi buvo labai įdomus vienuolinis moterų judėjimas. Na ir pabaigai užsiminsim apie popiežių šventąjį Grigalių ir kaip jis įtakojo į moterų vienuolinų raidą taip pat. Tai šiandien va tokia bus laida, galima sakyti, uždaranti tą visą ciklą, kuris vadinosi moterų vienuolynų formavimas bažnyčios tėvų įtakoje. Taigi, pradedam iš 6 amžių. Prasideda šeštam amžiuje tokia nauja, tokia vienuolinio gyvenimo epocha tiek vyrams, tiek ir moterims, jau pačiam šešto amžiaus pradžioje. Taigi, Benediktas Nursietis gimė jis 480 metais, o mirė 547 metais. Žinome, kad jis įkūrė Monte Cassino vienuolyną ir apie 529 metus parašė savo tą garsėją regulą vienuoliams. Ir ji tapo visų vakarų vienuolynų regulų pagrindu. Na, tai galima sakyti, kad ta regula tai buvo visų rytų ir vakarų vienuolynų tiesiog brandžios patirties sintezė. Žinome, kad Romos imperija, kai suskilo šeštam amžiuje, politinė ir religinė atskirtis tarp tų dviejų imperijų rytų ir vakarų paštrėja, net beveik iki visiško atsiskirimo, bet benediktinų regula išliks per ilgus amžius kaip tiesiog dvasinės sąjungos laukas tarp rytų ir vakarų tos vienuolystės. Įdomu tai, kad Benediktas jis buvo kitoks skirtingai negu Pahomijus arba Bazilijus arba net Augustinas, Monte Cassino tas abatas yra prieš dvigubus vienuolynus, jis nenorėjo dvigubų vienuolynų ir buvo tiesiog uždaras prieš, kad moterų grupės atsirastų, prisijungtų prie jų. Bet žinome visi, kad turėjo seserį scholastiką. Ir ta sesuo pasiekė jo pėdomis ir įkūrė moterų benediktinių vienuolyną netoli nuo Monte Cassino. Ir pati skolastika, sesuo Benedikto, tapo tą abatę. Ir žinome, kad brolis ir sesuo susitikdavo kartą metuose ilgai teologiniai diskusijai. Ir kad turėdavo vykti už vienuolyno ribų, nes moterų aišku vienuolyną Benediktas neįleisdavo. Kartu dalyvaudo taip pat su Benediktu keletą brolių ir kai jisai norėjo vieną vakarą jau išeiti, palikti su tą seserim tik vieną kartą metuose susimatydavo, tai skolastika prašė pasilikti ir kad tiesiog pakalbėtų dar apie Dievą, pabendrautų, bet jis kategoriškai atsisakė. Ir kai skolastika pradėjo melstis ir pravirko, ir tada įvyko stebuklas, žinoma, prasidėjo tokia audra, kad Benediktas ir broliai nebegalėjo išeiti į savo vienuolyną visą naktį ir diskusija tęsėsi toliau. Na, čia simboliškai galim pasakyti, kad skolastikos malda sulaužo per daug griežtą vienuolio pasipriešinimą ir duoda labai svarbią pamoką ir dabar mūsų vienuolynuose galėtų ingaliuoti, kad gerbti regulą yra būtina, bet tai nėra viskas. Jos laikymasis gali tapti tuščiu reikalu, jeigu ta regula nesirems meilę. Na ir skolastika buvo stipresnė už brolį meilėje ir Dievas jos išklausė. Na ir šventasis Benediktas privalės pasinaudodamas šią pamoką gerai pamatuoti dvasinės pastangas ir orientacijas tame istorijos bėgyje. Na ir tas skolastikos ir Benedikto, tas toks paskutinis susitikimas tiesiog parodo mums visą ateinančių amžių istorinių santykių tarp vyrų ir moterų vienuolynų modelį. Vyrų vienuolynai dažnai turės globoti moterų vienuolynus, tiesiog remti juos materialiai ir dvasiškai. Bet aišku, vyrai tai darys nelabai dažnai norėdami, bet kurie darys bus dėl to labai praturtinti ir palaiminti Dievo. Na, kaip dabar Benedikto regula, yra parašyta atsižvelgiant į tradicijos kontekstą, bet jau mato šviesą šeštam amžiui yra nauja situacija. Vienuolynų valdantieji vakaruose jau šeštam amžiuje jau nebesitiki tokių Kristaus herojiškų pirmųjų sportininkų, galima pavadinti, asketų griežtumo. Bet vis tiek jie rūpinasi išlaikyti tokią aukštą asketiškumo lygį. Na, pavyzdžiui, tai žymioji ketvirto amžiaus atsiskyrėlė sinkletika, apie kurią kalbėjom praeitose laidose. Anachoreto dvasinio gyvenimo modelis šeštam amžiumi jau virsta tiesiog archainių pavyzdžių. Asmeninės celės vienam vienuoliui, pavyzdžiui, moteriai ar vyrui, nu, būdavo tiesiog tokio atsiskyrėlio namelio dydžio, dabar užleidžia vietą daug mažesnėms celėms. Na ir vienuolynuose žmonės miega net bendruose miegamuosiuose, kad labiau apsaugoti skaistybę. dikumų atsiskyrėliai pagal paprotį, pavyzdžiui, vaišindavosi vynu vieną kartą metuose, o dabar jau vyną jį vartoja daug dažniau, ar net kasdien vartoja jį. Taip pat ir higiena, tualetai, vonios kambariai yra jau lengviau priimami. Tuo tarpu prisiminkim, kad didysis Antanas ar ne, ar Melanija senesnioji atsiskyrėlė, ne, ir jos dukraitė Melanija jaunesnioji, tų patogumų savo vienuolynuose atsisakydavo. Benediktas neatsiriboja dabar nuo moteriškų vienuolynų ir savo reguloje sušvelnina tokį materialų režimą, suteikdamas, aišku, ir mokiniams ir miegą, ir vyną, ir maistą labai atlaidžiai, bet jeigu tai nekenkia jų dvasinėms pastangoms. Vienuolinis gyvenimas yra tarp maldos, darbo, studijų ir meditacijos. Taigi, daugelis moterų vienuolynų duos ypatingus dvasinius ir kultūrinius vaisius ir taps pasaulio moterų, galima pasakyti, išminties veidrodžiu. Na ir pakalbėkime dabar apie Cezarijų Arlietį, kurisai gimė 470 metais ir mirė 543. Vienu žodžiu, 5 amžiaus pabaigoje gimė ir 6 amžiaus, netoli vidurio 6 amžiaus mirė. Ir lygiai tuo pat metu, kai Benediktas įkūrė tą Monte Cassino vienuolyną, vienuolių moterų istorija patiria dar vieną, galima sakyti, pamatinį etapą. Vyskupas Cezarijus iš Arleso parašo moterų vienuolynui regulą. Nu, tas Cezarijus, kas jis toks buvo, tai gimė Galijoje, Chalon sur Saone, turtingoje šeimoje, ir kai turėjo 18 metų, įstojo į klierikų ordiną savo mieste, ir jo šeima sutiko su jo pasirinkimu, bet su sąlyga, kad nepaliks šeimos ir bus gimtajame mieste. Bet jau būdamas 20 metų pabėga į žymųjį Lerins vienuolyną, kuris buvo saloje netoli Marselio. Na ir ten jis labai pamilo tą vienuolinį gyvenimą ir tiesiog susiformavo kaip asketas. Vėliau buvo išrinktas vyrų vienuolynų esančių netoli Arleso abatų. O 503 metais yra išrenkamas Arleso vyskupu ir labai daug dirba vystydamas tą vienuolinį vyrų ir moterų gyvenimą ir priešinosi, aišku, sunkumams dėl barbarų gotų invazijos ir kylančių visokiausių erezijų. Ir jisai siekia tiesiog, kad visų krikščionių gyvenimas, tas krikščioniškas gyvenimas taptų kiekvienos šeimos kasdienybę. Ir jeigu mes palyginsim Cezarijų su Benediktu, yra jis daug, daug aktyvesnis socialiniai veikloj, bet jo širdis Cezarijos buvo ištikima tokiam vienuoliniam pašaukimui. Tiesiog jis buvo įsitikinęs, kad kontempliacija yra toks esminis pagrindas visai bažnyčiai. Ir Cezarijus todėl įsteigė savo seseriai, kur irgi vardą turėjo Cezarija, ir jos draugiams tą vienuolyną. Na, aišku, visi vyskupai siekia sustiprinti savo prestižą, ar ne? Prestižą ir tas vienuolynas sustiprino jo prestižą ir veiklą. Ir taip pat jisai pasidalino dvasiniais turtais ir bažnyčios turtais su seserimis, nors kartais, kai jis jas remdavo tą savo seserį, jam iškildavo visokių sunkumų. Taigi, sudarytas vyskupas vienuoliams puikiausia sąlygas vystyti tą vidinį gyvenimą, pirmiausia, studijuojant Dievo žodį, šlovinant Dievą ir meldžiantis už viso pasaulio likimą. Na, apie pačią Cezariją, jo seserį beveik mes nieko nežinome, tik kad formaciją gavo Marselio moterų vienuolynė, kuri jau prieš šimtmetį buvo įkūręs jau minėtas šventasis Jonas Kasijanas. Taigi, jos vienuolynas, kuriame buvo jį abatė, buvo baigtas 512 metais, ir pašvestas šventam Jonui ir aprūpintas bažnytiniais turtais, kurių dalis buvo dovanota, o kita dalis išpirkta į pasišventusių mergelių įnašų tam vienuolynui. Cezarijus jis nenorėjo išdalinti bažnyčios turtų, bet vis tiek jisai davė, padovanojo, tai yra iš tikrųjų pardavė kai ką savo seseriai iš tų turtų. Bet jisai rūpinosi, galvojo, kad jeigu kai jis numirtų, tai kad kiti vyskupai atėję tų turtų iš to vienuolyno netimtų, todėl jisai parašė laišką pačiam popiežiui Hormizdui, prašydamas labai dviejų svarbių dalykų, kurie eis į vienuolynų istoriją. Tai pirma, kad pripažintų juridiškai tuos bažnyčios perleistus turtus seserų nuosavybei amžiams ir kad vienuolynas turėtų savo autonominės teisės. Ir kad seseris visada galėtų laikyti savo regulos, o klierikai negalėtų jos modifikuoti, keisti. Taigi, tai ir viskupas, kai po Cezarijos mirties, kuris paveldės Arleso katedrą, kad galėtų visada lankyti, aišku, seseris, rimtis priemonių, jeigu būtų didelių nuodėmių, bet vienuolyno regula visada turėjo būti neliečiama. Ir popiežius Hormizdas valdęs 514-523 metais atsako jam laišku, kuriame suteikia visą, ką Cezarijus prašė. Taigi, tai buvo pats pirmas kartas istorijoje, kai pats popiežius pasisakė ir patvirtino vienuolijų autonomiją. Nesvarbu, ar tai būtų vyru, ar tai būtų moterų. Bet pats popiežius, kas įdomu, Hormizdas papriekaištavo Cezarijui, kad jis savo dalį turto pardavė savo seserims. Sako, jo geriau būtų buvęs padovanojęs, negu pardavė savo seseriai. Na ir Cezarijus parašytą regulą pavadina Regula Sanctarum Virginum. Kai moteriams perrašo regulą pirmiau negu broliams, seniau būdavo visą laiką, kai pirmą parašo vyrams ir paskui pritaiko moteriams, o čia buvo atvirkščiai. Pirmiausia jis parašė seserims ir ten vėliau parašo regulą broliams, tada paprasčiausiai perdirba tą moterų regulą pritaikydamas vyrams. Taigi, galima sakyti, Cezarijus yra pirmasis moterų vienuolynui skirtos regulos autorius. Na ką jis norėjo? Cezarijus labai norėjo su tą regula tikslą turėjo išsaugoti vienuolyno dvasinę autonomiją. Todėl ateities abatėms, kuris valdo tą vienuolyną, draudžiama pasivesti vyskupo priklausomybei, netgi jeigu tas vyskupas būtų giminaitis ar kažkokiais kitais pasaulietiniais ryšiais susijęs.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, Cezarijaus regula atsižvelgia į moterų asmenybės skirtingumą, nes iki tol regulose mažai skirdavo dėmesio, pavyzdžiui, moterų skirtingumui nuo vyrų. Visada orientuodavosi į stiprią lytį ir nematydavo tokios moteriškosios lyties dvasinių poreikių. Čia jau yra skirtingai. Toliau, Cezarijus orientuojasi visai skirtingai savo regulai, stengiasi praktinius dvasinius tokius reikalavimus pritaikyti prie moteriškos asmenybės. Na ir dabar pakalbėsime apie tą regulą, kokie buvo jos reikalavimai, apie tuos pagrindinius regula sanctarum virginum reikalavimus. Na, o tiems, kurie galbūt dabar klauso ir galvoja, apie ką čia kalbame, tai galiu vėl prisistatyti, esu basasis karmelitas, Jėzaus Jonas iš basųjų karmelitų vienuolyno čia Kaune ir tesiu katechezę, kurią pradėjau jau ankstesnėse laidose ir ta katechezė vadinasi apie moterų vienuolinio gyvenimo formavimąsi bažnyčios tėvų įtakoje nuo 1 iki 6 amžiaus ir dabar mes grinai paėmėm jau paskutinę dalį, kalbu apie 6 amžių ir kalbėjom šiek tiek apie Benediktą ir dabar kalbame apie Cezarijų ir jo regulą moterims. Taigi, tęsėme dabar toliau. Cezarijaus regula Sanctarum Virginum reikalavimai. Jeigu įstojama į vienuolyną, kad pabėgti nuo šio pasaulio, tada jau niekada nebus galima išeiti iš to vienuolyno, koks griežtumas. Iki pat mirties, net ir einant į baziliką, į kurią turėtų turėti atskiras duris įeiti, ar ne? Vienuolynas čia reiškia labai aiški teritorija moterims, kurios siekia pabėgimo iš pasaulio, nuo šalumo. Tai yra būtinai ir nuostabi, galima sakyti, asketinė sąlyga moteriškai, tai cenobitiniai vienuolystiai. Šis moteriškojo dvasingumo bruožas išlaiko ir dykumos tėvų dvasingumą ir pašaukimą į atsiskirėliškumą ir poreikį turėti asmeninį išskirtinį ryšį su Dievu. Ir tuo pačiu siekiama apsaugoti vienuolyno kontempliacijos erdvę ir draudžiama pats išventusioms mergelėms išeiti, ar ne, ir draudžiama iš išorės joms trukdyti. Todėl yra draudžiama gauti ir duoti dovanas, siųsti laiškus ir žinutės net. Taip pat ne vienas vyras negali įeiti į vienuolyną, išskyrus vyskupą ir administratorių. Taip pat, aišku, kunigą, diakoną, subdiakoną, du skaitovus. Be to, jie visi turi turėti tokį tam tikrą amžių ir gerą elgesį, geras rekomendacijas. O vienuolyno išlaikymo ir ūkio darbams gali įeiti amatininkų administratorius, bet tik su vyresniosios leidimu ir tam tikromis sąlygomis. Taigi, toje Cezarijaus reguloje ne vieną kartą yra sakoma, kad vienuolės pirmiausia turi galvoti apie savo dvasinį gyvenimą ir atmesti visus savo moteriškus pasaulinius darbus. Todėl turi išlaikyti visada gyvą Dievo šlovinimą, studijuoti būtinai šventąjį raštą, skirti laiko meditacijai ir absoliučiai nusišalinti nuo naminių darbų, kuriais susijama pasaulio žmonės ir tuo būdu išvengti vienuolino virtimo į vyskupo apsilankimo salę ar pasauliečių verslo centrą. Niekada vienuolės neturėjo ruošti maisto kitiems, nesvarbu, kas jie tokie bebūtų, net ir kuo karalius koks atvyktų. Tačiau, jeigu atvyksta į vienuolyną moteris, pamatyti savo dukrą vienuolę ar aplankinti vienuolyno ir ji yra maldinga viešpačiui moteris, ir jeigu abatė duoda leidimą, tada yra kviečiama pietauti su vienuolėmis. Niekas negali daugiau būti kviečiami pietauti, nes šventosios mergelės yra Dievo ir turi adoruoti tik Kristų ir melstis už visą tautą, o ne užsiimti materialiais patarnavimais. Taip pat negali vienuolės auklėti ir auginti vaikų, nei turtingųjų, nei vargšų, nei savųjų, privalo tik nuoširdžiai tarnauti vien viešpačiui. O vienuolino aprangos klausimas moterims vienuolinė irgi yra labai svarbus ir labai tiksliai apibrėžtas. Tunikos vienuoliams turi būti siuvamas pačiame vienuolinė, kad nereikėtų pirkti kur kitur. Abitai turi būti paprasti ir pagarbus, šviesios, neutralios spalvos, negali būti nudažyti skirtingu būdu. Draudžiama drabužius, lovas, altorius gražinti papuošimais, siuvinėjimais, gėlėmis, šilkais ir kailiais. O vienuolių šukuosenos negali traukti dėmesio, plaukai negali būti ilgesni negu 10 cm. Na aišku, visi kiti bendruomeninio tie gyvenimo dalykai evoliucionuoja, kaip ir visose kitose vakarų cenobitiniuose vienuolynuose. Pavyzdžiui, vienuolino dieta numato pasninkų dienomis vieną valgymą, bet tas valgymas susideda iš trijų patiekalų. Paprastomis dienomis valgoma du kartus per dieną, bet jau valgis susideda tik iš dviejų patiekalų. O kai būna didelės šventės dienomis, ar ne, Velykos, Jėzaus gimimas, pridedami papildomi patiekalai pusryčiams ir vakarieniai, leidžiama išgerti saldžių likerinių gėrimų. Įdomu tai, kad dėl vyno naudojimo pats vyskupas Cezarijus ne tik leidžia jį naudoti, bet nori, kad jis būtų ypač geros kokybės. Toliau, labai didelis dėmesys reguloje skiriamas Dievo žodžio studijavimui. Ir vienuolės turėjo skirti švento rašto skaitimui 2 valandas dienoje. Ir kai dirba, pavyzdžiui, kažkokį darbą, nesvarbu, koks būtų darbas, pastoviai medituoja šventąjį raštą. Na, o tom mergaitėm, kurios buvo stojančios į vienuolyną, buvo parengta konkreti ugdymo programa. Į vienuolyną galima stoti tik nuo 6 metų amžiaus, nes tik tada išmokstama skaityti, o lavinti skaitime yra viena iš pirmutinių pareigų vienuolėms. Kaip ir Benedikto reguloje, Cezario reguloje vienuolinė diena suskirstyta išlaikant pusiausvyrą tarp maldos, darbo, mokymosi ir meditacijos. Ir vienuolynas labai organizuotas. Įsivaizduokite, kad tame vienuolyne be abatės buvo ir dar priorė, ir dar buvo ugdytojos, mokytojos, iždininkės, vyno rūsio valdytojos, medicinos slaugės ir pagalbininkės, net bibliotininkės, durininkės, Vilnos verpimo ir audimo ekspertės pareigybės. Regula atsižvelgia į pagrindinės higieninės normas, nes jau esame toli nuo Melanijos jaunesniosios arba Olimpijos iš Konstantinopolio laikų. Taigi, Arleso abatė yra sąmoninga apie savo vaidmenį ir todėl, kai atvyksta svečiai, pasirodo viešais prieš tuos svečius tik apsirengusius tam atitinkamais rūbais ir visada lydima mažiausiai vienos sesers. Taigi, įdomu tai, kad Cezario Regula buvo rašoma įvairiais momentais, pradedant vienuolyno įkūrimu ir buvo įvairių pataisimų joje, kai vystėsi bendruomenės gyvenimas. Dėl to galime būti tikri, kad abatė ir seseris vienuolės tiesiogiai įtakojo tos Regulos suformavimą. Negalvokim, kad Cezarius parašė ir primetė Regulą. Ne, iš tikrųjų buvo, kad jos sesuo ir bendruomenė matė, prašė savo brolio ir jisai parašė joms tą Regulą. Kaip toliau vystosi gyvenimas toje Galijoje? Čia kalbame apie Galiją, ar ne? Dabartinė Prancūzija ir Vokietija gal dalis. Po Cezarijo ir Cezarijos mirties. Pirmoji ta abatė, Cezarija, mirė apie 525 metus. Jinai 12 metų buvo išrinkta abatė. Ją pakeitė, aišku, giminaitė, dukterėčia, žinoma kaip Cezarija jaunesnioji. Ir ji valdys tą vienuolyną 30 metų be pertraukos. Ir ji pavertė tą vienuolyną žymiu dvasiniu tokio atsinaujinimo centru, tiesiog visos Galijos palaimai. O pati Cezario Regula buvo paskelbta 534 metais ir net po ją pasirašė net 7 vyskupai. Kai vyskupas Cezarijos prieš pat savo mirtį parašė laišką, kas paveldės jo vyskupo sostą ir prašė, kad globotų šį vienuolyną, kuris jau yra ir popiežiaus globojamas. Kai Cezarijus miršta 542 metais, ta abatė Cezarija jaunesnioji parašo jo biografiją ir surenka kitų vyskupų atsiminimus apie jį, norėdama praturtinti savo dėdės biografinį paveikslą. Na ir vis tiek Cezarija jaunesnioji, jinai tokia kaip politikė, abatė nori išsaugoti tą vienuolino aplinką, tą tobulą Regulos laikymasi ir vienuolino laisvę. Ir štai įdomu, išleidžia tokį dekretą, tai irgi patį pirmąjį dokumentą išleista vakarų abatės, kuris draudžia laidoti klierikus pasišventusioms mergelėms skirtoje bazilikoje. Lygiai kaip gyvenime, taip ir mirtyje vienuolės moteris turi džiaugtis išskirtinę erdvę ir laisvę, kur negali niekas ir jokių pretekstų iš išorės įsibrauti. Na, čia tame kontekste apie Cezarijaus Regulą ir apie šitą vienuolyną taip pat turėtumėm trumpai nors susiminti apie tokią vieną žymę karalienę Radegundą Tiuringietę. Jinai gyveno irgi 517 gimė, o mirė 587 metais. Jinai buvo Frankų karaliaus dukra, šita Radegunda, ir jinai tikrai labai daug prisidėjo. Jinai buvo ištekėjusi už Frankų karaliaus, dabar nesimenu jo vardą, jos vyras tas karalius nužudo jos brolį. Ir karalienė tada atsitraukė nuo savo to vyro, nes jis žmogžudys tampa vienuolė. Ir iš tikrųjų Radegundos veikla tokia plati apima Galijos miestus – Tursa, Kandesa, Hinona, Saiksa. Apie 557 metus Radegunda Poiters mieste pastatė dvigubą Šventojo kryžiaus vienuolyną. Jinai tiesiog pardavė savo visas karalienės brangenybės, kur turėjo ir investavo į šitą vienuolyno statybą. Ir tas Šventojo kryžiaus vienuolynas Poiters tapo labai labai įžymiu tiesiog mokslo centru. Ir valdantieji Frankų valdovai labai gerbė tą buvusią karalienę Radegundą ir tiesiog klausydavo jos patarimų, kai kildavo politiniai ginčiai, tiesiog jinai tą vienuolę tiesiog spręsdavo politinius ginčius. Bet jinai buvo labai nusižeminusi tą Radegundą, nuolanki, ir jinai atsisako priorės pareigų ir parašo laišką tai Cezarijai jaunesnėjai, prašydama siūsti Regulos kopiją, kada siūstų tą Arleso viskopą tą Regulą. Na, bet Cezarija greitai su entuziazmu atsako, tai buvusiai karalieniai vienuoliai, sako, čia labai tiktų dabar irgi mums visiems vienuoliam paklausyti, sako, kas yra svarbiau, ar Regula, ar kas. Sako, čia pacituosiu, Cezarijos žodžiu, sako, Regula, nors yra šventa, gera ir pagirtina, jinai atsiunčia tą Regulą, pagirtina, kad pasirinkote gyventi pagal Regulą, tačiau nėra geresnės doktrinos, puikesnės ir šlovingesnės kaip pačios Evangelijos tekstas. Čia panašiai kaip ir Pranciškus sakė, kad Regula yra Evangelijos tekstas, atsako. Na, Arleso abatė labai pabrėžė vienuolynų atsiskyrimą nuo pasaulio, seserų skaistumo, dorybės saugojimą. Toliau pakartoja tokią senovinę bažnyčios tėvų idėją, kad pasišventusi mergelė turi mokėti kovoti vyriškai. Viril, lotiniškai viril, dorybiškai, ane? Todėl reikalingas ypatingas vienuolyno saugomas atsiribojimas. Na ir čia galim pacituoti tokį tekstą. Čia apie skaistumą, ne, ypač liečia vienuolinį. Ypač, kas susiję su susitikimais su vyrais, tegul nebus leidžiama dažnai, bet kuo rečiau, jei nori išsilaikyti skaiščios. Ir nesakyki, man užtenka mano sąžinės, kiekvienas sako sau ar apie save tai, kas jai patinka. Šis pasiteisinimas yra apgailėtinas ir visai nepatinkantis Dievui. Esi įsitikinę savo sąžinę, bet ar pažįsti sąžinę to, su kuriuo kalbiesi? Žinok tiksliai, kad moteris, kuri nevengia artimų, familiarių santykių su vyrais, greitai praras pačią save ir kitą. Prieš visas kitas ydas galima priešintis visomis jėgomis, bet ne prieš aistrą. Negalėsi niekada jos nugalėti, jeigu nepabėgsi nuo vyrų kompanijos. Taigi, ta karalienė Radegunda, vienuolė, užmezga pastovius ryšius su Arleso vienuolynu ir 570 metais aplanko jo bendruomenę. Iš tikrųjų, tas Radegundos Poiters vienuolynas tampa svarbiu literatūros ir tiesiog religijos centru. Toliau kalbant apie Arleso, tą vienuolyną, tai abatijai Cezarijai, kai jinai miršta, ją pakeičia tokia mažiau charizmatinė ir netokia jau įžymi abatė Lili Auks. Bet vienuolynė pagarsėja tada energinga ir gyvaste bukladarė ir pranašė Rustikola. Ir tos pranašės jaunos Rustikolos šventumo galios yra tokios, jog mirus abatė Lili Auks, Rustikola išrenkama abate, nors turėjo įsivaizduokit tik 18 metų ir buvo labai gerbiama to miesto ir aplinkinių regionų gyventojų. Na, gal tiek apie tas Regulas. Iš tikrųjų, dar pabaigai pasakysiu, kad senovinė pasišventusi mergelio institucija yra nykstanti 6 amžiui dėl intensyvių barbarų genčių invazijos, dėl neramumo arba politinio nesaugumo. Atsimenat, kad praeitose laidose kalbėjo apie dvigubus vienuolynus, ne, ir abato institucijos vaidmuo, bet 6 amžiuje atsitiko tokie įdomus dalykai. Senovėje būdavo abato valdžia vyro rankose, o dabar 6 amžiuje vis daugėja vyrų vienuolių, nedidelių grupių, kurios įsikūrė prie moterų vienuolyno. Ir dažnai būna taip, kad atsiranda tokia nauja valdymo forma, kai tuos abudu vienuolynus valdo abatė, nebe vyras, bet moteris abatė. Tai irgi buvo įdomu. Na, iš tikrųjų, ką tie vienuolynų veiklos reikšmė, jau liko nebe daug laiko, tai iš tikrųjų vienuolynai ir toliau lieka labai reikšmingi dėl gilių vertybių, nes perdavė gilias krikščioniškas vertybės. Taip pat asketika ir mokslo lygis jam buvo labai aukštas. Bet 6 amžiuje daug kas lieka tik idėjų lygmenyje. Pavyzdžiui, kad draudimas neišeiti iš vienuolyno jau nebėra absoliutus, ane, kaip buvo Arleso vienuolyne 6 amžiuje. Iš tikrųjų, sakiau, pakalbėsiu apie vienuolyno gyvenimo vystymą Iberijos pusiasalį, bet labai nedaug laiko. Tik pasakysiu, kad Ispanijoje, Iberijos pusėsalėje panašiai buvo taip, kaip atsitiko Kapadokijoje. Tenai buvo trys vyskupai, tokie Leandras, Fulgencijus ir Izidorius, ir jie turėjo irgi seserį Fiorentiną. Ir jie buvo labai tikintis, visi tie trys broliai tapo vyskupais ir Fiorentina, kaip jų sesuo, kūrė vienuolynus. Ir jinai įsteigė Ispanijoje daug, daug vienuolynų. Kada jie gyveno, ne, tai irgi buvo šeštas amžius, viskas kalbu apie šeštą amžių. Fiorentina irgi gyveno ir jinai įkūrė ir išleido tokią mergelių regulą. Nors tą mergelių regulą labai jaučiame irgi benediktinų į doktrinos įtaką, nors pati Fiorentina apie benediktinų regulą visai nekalba, neminima. Na ir porą žodžių apie popiežį šventąjį Grigalių didįjį. Visi pasaulyje žino jo gyvenimą, nu ką jis padarė moterų vienuolynas konkrečiai. Bet įdomu tai, kad jo laiškai, kiek parašė Grigalius didysis savo laiškų, buvo rašomi moterims ir stiprino jų vienuolynų sėkmę ir klestėjimą, nes bažnyčioje dvasinė pirmenybė Grigalius priskyrė vienuolių luomui. Pavyzdžiui, popiežius Grigalius sako, vienuoliai turi šviesesnę pasaulinių dalykų viziją, nes yra arčiau Dievo negu klero žmonės. Moteris iš savo pusės nepriklauso klero gretoms, negali viešai kalbėti ar mokyti, administruoti sakramentų ir vykdyti pastoracinių pareigų, bet turi galimybę kontempliuoti, todėl įeina į dvasinio pasaulio gražiausią dalį. Grigalius skiria moteriam šią garbingą vietą šalia vyrų ir taip yra pastabus bei maloningas, skirtingai moterių prigimčiai, nes jos fiziškai nėra tokios tvirtos kaip vyrai. Todėl savo pastoracinėje reguloje dvasiniams vadovams sako, jog vyrams galima skirti griežtesnės asketinės pratybas nei moteriams. Turi jis taip pat Grigalius didysis aiškia pranašišką nuomonę apie naują pasaulį, gimstantį susidūrus lotynams ir germanų gentims ir suprantama, kad to pasaulio vedlė privalės būti bažnyčia. Pradeda misionierių siuntimą į paveda vienuolėms, bet kartu su vienuoliais į didįjį evangelizacijos judėjimą įsijungia ir moteris. Tai prasideda Anglijos užkariavimas Kristui, kuri bus valdoma įsiverželių pagonių. Taigi, savo teologinėse apmąstymuose Grigalius labai skatina moteriškai dvasingumą. Jis komentare apie giesmių giesmę teigia, kad pats aukščiausias krikščioniško tobulumo laipsnis yra išreiškiamas santokos simboliu tarp Dievo ir žmogaus. Nes žodis viešpas reiškia, kad esame sukurti, žodis tėvas reiškia, kad esame įsūnytieji vaikai, bet tik žodis sutuoktinis išreiškia mūsų pilną vienybę su Dievu. Todėl santuokinės vienybės su Dievu sąvoka tikrai yra aukštesnė už Dievo kūrinių ir vaikų sąvokas. Tik dvasinės santokos sąvoka pilnai atskleidžia meilę sandorą su Dievu. Taigi, antikinėje bažnyčioje skaistumo, nekaltumo idealas priklausė abiejų lyčių tikintiesiam, bet tinkamiausiai buvo pritaikomas pasišventusioms mergelėms, todėl yra ateityje pagrindinės dvasinės santokos su dievu interpretuotojos ir veikėjos vienuolinėme dvasingume bus moteris. Tai šiandien gal ir tiek, jau baigiant, vėl pasakau ačiū jums, kad klausėtės, esu basasis karmelitas iš Kauno vienuolyno, Jėzaus Jonas ir galima sakyti, kad šiandien jau ir užbaigiame katechezių laidų ciklą apie moterų vienuolinio gyvenimo formavimąsi bažnyčios tėvų įtakoje pirmame, šeštame amžiuje. Ačiū jums už dėmesį, o dabar suteiksiu jums palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpatės malonė.